Mums tas ir nozīmīgs notikums. 24. jūnijā Eiropas Savienības vispārējā lietu padome apstiprina prezidentūras trio programmu. Tā ir programma, ko ir sagatavojis kopā Itālija, Latvija un Luksemburga, lai nodrošinātu Eiropas Savienības padomes darbu 18 mēnešu garumā.
Bet kas tas trio ir? Es domāju, tas, mēs taču it kā vieni paši prezidējām to pusgadu vai trīs valstis kopā. Kā tas būtu jāsaprot?
Nākamā gada sākumā Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts ir Latvija. Bet kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. Gada decembrī ir ieviests trio princips, lai nodrošinātu lielāku padomes darba saskaņotību un pēctecību. Padomes darba programmu sastāda kopā trīs prezidējošās valstis. Mūsu gadījumā mūsu trio partneris ir Itālija un Luksemburga.
Tad Itālija pirms mums, Luksemburga pēc tam.
Itālija sāka 1. Jūlijā, jo šogad mēs turpinām pārņemot stafeti 1. Janvārī, bet Luksemburga turpina pēc mums 1. Jūlijā nākošgad. Pēc mums darbu pārņem nākamais trio. Nu, protams, kā arī
sagatavot... Pēc Luksemburgas.
Pēc Luksemburgas. Tā būs Malta, Nīderlanda un Slovākija. Tas būs nākamais trio, kurš sagatavos darbu programmu 18 mēnešiem nākamajam periodam. Protams, ka arī šis trio un nākamais trio nestrādā atraut viens no otra. Sagatavojot 18 mēnešu darbu programmu mūsu periodam, mēs esam konsultējušies ar nākamā trio partneriem par ilgtermiņu mērķiem. Par detaļām nē, par ilgtermiņu mērķiem.
Mums ir izdarīgi, ka mēs esam pa vidu šajā trio.
Es pateiktu, ka tam nav nozīmes. Nav nozīmes tam, kurā vietā trio, kura valsts atrodas. Drīzāk nozīme ir tam, kāda ir aktuālā situācija tajā brīdī. Mūsu gadījumā mēs esam ļoti specifiskā situācijā, viss trio specifiskā situācijā, jo mēs sākam darbu jauna Eiropas Savienības institucionālās cikla sākumā. Nu pat maijā ir notikušas Eiropas parlamenta vēlēšanas, tiks izveidota jauna Eiropas komisija, tiks iecelts jauns Eiropadoms priekšsēdētājs. Tas nozīmē to, ka mēs esam labākā situācijā tajā ziņā, ka uz mūsu prezidentūras laiku jaunās institūcijas jau darbosies. Itālijas prezidentūrai daudz laika un daudz darba paņems tieši darbs ar Eiropas Savienības institūciju izveidošanu, kas nozīmē to, ka kaut kādā mērā Itālija nevar pilnvērtīgi virzīt uz priekšu Eiropas Savienības likumdošanas darbu.
Ja mēs konkrētāk par šo dokumentu runājam, ko 24. Jūnijā ir plānots apstiprināt Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē, kas tajā galvenokārt ir tādas vispārīgas, izplūdušas, stratēģiskas vadlīnijas vai arī kaut kas konkrētāks?
Gan. Dokuments ir ļoti apjomīgs, uz 100 lapām. Tajā ir gan stratēģiskā daļa, kurā ir noteikti padomes stratēģiskie mērķi ilgākam periodam, ilgtermiņā. Un tajā ir rīcība politikas daļa, kur ir uzskaitīti konkrēti veicamie darbi, konkrēti skatāmās direktīvas, regulas, politiku plānošanas dokumenti katrā no 10 Eiropas Savienības padomēm.
Prasās varbūt kādu piemēru, ja jūs varētu nosaukt. Nu, cik konkrēts ir tas pats konkrētākais, tā viena vienība, teiksim, līdz kādai konkrētībai aiziet šis dokuments?
Piemēram, tīklu un informācijas drošības direktīva. Konkrēts dokuments, kas paredz Eiropas Savienības turpmāko rīcību informācijas drošības jautājumos. Tas jau ir konkrētais dokuments, kas tiktu skatīts nozares padomē. Savukārt stratēģiskie mērķi, tie ir noteikti sākumā. Mūsu gadījumā tas ir pilnībā pārvarēt Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu krīzi, veicināt izaugsmi un nodarbinātību, pilnībā izmantot Eiropas Savienības digitālo potenciālu, stiprināt cilvēktiesības un Eiropas Savienības lomu pasaulē. Šie ir ilgtermiņa plašie stratēģiskie mērķi.
Visam trio tie ir kopīgi.
Tie ir trio kopīgi mērķi.
Un kas ir, ja neizdodas? Vai mums vai nākamajiem nu, tas tam trio to izdarīt?
Mēs tieksimies uz to, lai mērķi tiktu īstenoti, bet mums visiem jāsaprot, protams, ka tie ir ilgtermiņa mērķi. Un mēs tiecamies uz šo mērķu īstenošanu, bet tieši tāpēc esam arī konsultējušies ar nākamā trio dalību valstīm, lai arī nākamais trio turpinātu šo mērķu ieviešanu.
Es domāju, ja tas trio ir par 18 mēnešiem, vesels pusotras gads, tad viss skaidrāk no 1. jūlija tie pašlaik jau dokumenta apstiprinājumie mērķi būs noteikti Itālijai. Lai arī viņiem, kā jūs minējāt, ir cita veida sarežģījumi, ka nav šis jauno institūciju kopums vēl sācis darboties. Mēs jau esam pēc pusgada, bet Luksemburga vēl pēc gada. Tas nozīmē, ka viņiem tie konkrētie mērķi ir ar vislielāko iespēju, ka tiks mainīti.
Bez tā, ka ir izstrādāta trio programma, katra no trio valstīm raksta arī savu 6 mēnešu programmu. Katra valsts savā 6 mēnešu programmā nosaka konkrētākus mērķus, un arī detalizētāk uzskaita, ko tad tieši ir plānots izdarīt tieši attiecīgās valsts 6 mēnešu perioda laikā. Mēs, Latvija, arī šobrīd strādājam pie 6 mēnešu programmas izstrādes, un Luksemburgā dara to pašu. Protams, programmas nevar būt pretrunā viena ar otru, un manas iepriekš minētie trio darba programmas mērķi ļoti cieši atspoguļo arī Latvijas prioritāros virzienus. Latvija par savas prezidentūras prioritāriem virzieniem ir izvirzījusi 3 – Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanu, Eiropas Savienības digitālā potenciāla izmantošanu, digitālās vides iespēju izmantošanu tālākā attīstībā un Eiropas Savienības lomas stiprināšanu pasaulē un drošības un stabilitātes situācijas uzlabošanu Eiropas Savienības kaimiņu reģionos. Tās ir Latvijas prioritārās tēmas un pie tām mēs vairāk strādāsim tieši 6 mēnešu programmā.
Bet tās, kas ir Latvijas tēmas, tās tik un tā ir visas Eiropas tēmas, bet šobrīd tās ir mūsu pieteiktas.
Tās ir mūsu pieteiktas un tās ir integrētas arī trio programmas tēmās. Itālijai savukārt daudz vairāks akcentu plāno likt uz migrācijas jautājumiem. Ņemot vērā Itālijas atrašanās vietu, migrācijas tematika mūsu trio partneriem ir ļoti aktuāla. Līdz ar to no Itālijas puses trio darba programmā ir pieteikti šie jautājumi un arī atspoguļojas daudz detalizētāk.
Tad ir tā vēl vispārīgākās līnijās saka, tad Itālijai migrācija, mums konkurētspēja, Luksemburgai savukārt.
Teiksim tā, Itālijai ne tikai migrācija,
nu,
tāpat Itālijai
sīkāk.
Izaugsma un nodarbinātība arī ļoti nozīmīgi jautājumi, ārējās attiecības arī ļoti nozīmīgi jautājumi, bet tā viņu specifika ir migrācija. Luksemburgā līdzīgi kā mēs, tāpat izaugsma un nodarbinātība, bet vairāk plāno fokusēties uz ekonomikas un finanšu jautājumiem.
Cik lielas izmaiņas šajās dienas kārtībās vēl ir pieļaujamas? Proti, situācijas pieļauja var mainīties negluži par pa dienām, bet pa mēnešiem, kā mēs zinām, arī pašlaik saspīlējums Ukrainā diezgan daudz, ko ir Eiropas Savienības ārpolitikā mainījis. Cik fleksibls ir tas darbu saraksts?
Izmaiņas ir iespējamas. Paši redzam, jā, ka Eiropas Savienība ir jāspēj pielāgoties tam, kas notiek pasaulē. Un, protams, jā, ir neparedzēti notikumi Ukraina, jeb kas cits, tad izmaiņas darba programmā tiek veiktas un arī darba kārtība un diskusijas tiek pielāgotas tām aktualitātēm.
Šajā konkrētajā trio ir kaut kāds fokus punkts tieši uz ārpolitiku, uz Ukrainas jautājumiem?
Protams, trio partneri ārpolitikas jautājumā strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas ārējās darbības dienestu, kurš īsteno Eiropas Savienības ārpolitiku pasaulē. Un šajā kontekstā arī trio darba programmā ir fokus uz Ukrainu, uz Austrumu partnerības valstīm, līdzīgi kā ir fokus arī uz dienvidu valstīm. Trio sadarbība ir labs modelis, jo ļauj mums vairāk fokusēties uz Austrumiem, kamēr Itālija vairāk fokusēsies uz dienvidiem. Mūs interesē Eiropas Savienības Austrumu partnerība, tātad sadarbība ar Ukrainu, Moldovu, Baltkrieviju, Gruziju, Azerbaidžānu un Armēniju. Eiropas Savienībā ir izveidots ietvars vispusīgai sadarbībai ar šīm valstīm, bet notiek ļoti konkrēts darbs ar katru no valstīm, lai saprastu, kādā veidā uzlabot situāciju vai uzlabot sadarbību. Tā ir sadarbība ekonomiskā un finanšu jomā, tirdzniecības jomā, bet tā ir sadarbība arī tiesiskās vidas nostiprināšanā, mediju brīvības veicināšanā. Tie ir arī savstarpēji sakari starp valstu iedzīvotājiem, respektīvi pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Tā kā tas nav tikai finanšu līdzekļi, protams, ir arī programmas un projekti, kas sekmē, teiksim, tādu finanšu pieejamību, bet tās ir arī programmas un projekti, kas sekmē tiesiskās vides uzlabošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu.
Bet šajā programmā kas ir ņemts vērā to veidojot? Vai tas ir tīri birokrātiski tapis no augšas dokuments vai arī kaut kādas pašmāju sabiedriskās organizācijas NVO vai tikai valdības un ministriju?
Jūs domājat prezidentūras darba programmā?
Es domāju, jā, par šo trio konkrēti un par mūsu sadaļu arī.
Mēs vienmēr esam teikuši, ka prezidentūra tā nav tikai vienas mazas cilvēku grupiņas prezidentūra, tā ir valsts prezidentūra. Līdz ar to arī veidojot prezidentūras darba programmu, mums ir bijušas daudzas diskusijas un daudz konsultāciju ar nevalstiskajām organizācijām, ar sociālajiem partneriem, publiskas diskusijas, ekspertu diskusijas. Es teiktu, ka lielā mērā tas, kas šobrīd ir ielikts trio programmā un atspoguļosies arī 6 mēnešu darba programmā, ir rezultāts diskusijām ar mūsu pašu pilsonisko sabiedrību.
bet kaut kādā veidā Eiropu piespiest darīt, sekot šai mūsu programmai, jau tomēr mēs nevaram, vai ne? Tikai varam izvirzīt dienas kārtības jautājumus, un kas tiek nolēmts, tas jau no visām dalībvalstīm būs atkarīgs, tā precizējot vēlreiz.
Ne, nu, jā, protams, Eiropas Savienība un darbs Eiropas Savienībā un darbs padomē nav jautājums par piespiešanu. Tas ir jautājums par savstarpējo sadarbību un spēju atrast vislabāko kompromisu, kurš ir pieņemams visām dalībvalstīm. Mēs neesam izvirzījuši ultimātus, mēs esam devuši savu piedāvājumu, kas ir tie jautājumi, ar kuriem mēs redzam, ka padomē ir jāstrādā. Strādājam jau tagad kopā ar dalībvalstīm un strādāsim prezidentūras laikā, lai mēs panāktu kompromisu. Kompromiss vienmēr ir tāds, kurš patīk un kaut kādā mērā varbūt arī nepatīk visiem no dalībniekiem.
Kā šis pusgads Latvijā izskatīsies, kad pienāks mūsu prezidentūra? Vai uzreiz, kas mainīsies, mēs redzēsim tā kā Rīga 2014 laikā, kad vairāk dažādu pasākumu arī publiski, vai tas būs diezgan nemanāms process?
Rīga būs ļoti aizņemta pilsēta prezidentūras laikā. Mēs plānojam ap 200 pasākumiem Latvijā. Tās ir augsta līmeņa sanāksmes, tās ir ekspertu sanāksmes un tās ir konferences. Lielākā daļa no tām ir sanāksmes, kurās piedalās dalībvalstu pārstāvji, bet daļa no pasākumiem ir konferences, kurās varēs piedalīties arī pilsoniskā sabiedrības pārstāvji. Un daļa šo pasākumu ir tādi, kurus organizē mūsu nevalstiskās organizācijas un arī sociālie partneri, kuros tiks aicināti piedalīties plaša publika.
Varbūt tagad jau jāsāk ir pieteikties kaut kur jāmeklē informāciju, lai laikus uz šiem pasākumiem reģistrētos.
Pasākumi nav izsludināti, tā kā es teiktu, ka tādā otra pusē būs tas laiks, kad varēs sākt pieteikties uz šiem pasākumiem.